Cienījamie deputāti, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 15. oktobra saimnes plenāru sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir jālemj par iespējamajām izmaiņām darbu kārtībā. Saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 15. oktobra saimnes sēdes darbu kārtībā un iekļaut nodošanai komisijām budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Ministru kabinets ir iesniedzis lūgumu iekļaut 15. oktobra sēdes darbu kārtībā saimes lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītājā operācijā Afganistānā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Jaunčēkera, Bērziņa, Pētersonas, Dukšinska, Aizbalta, Mackēviča, Feldmanis, Šleseris, Štokenberga un Baštika sagatavoto deputātu pieprasījumu iekšlietu ministrei Lindai Murniecei par Latvijas policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību. Pieprasījums ir saņemts laikā, tātad viņš ir iekļauts šīs dienas sēdes darba kārtībā pie jautājumiem par pieprasījumiem. Saimes prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pieprasījumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 15. oktobra sēdes darba kārtībā un izskatīt sadaļā likumprojektu izskatīšanu likumprojektu grozījums Latvijas soda izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 15. septembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 21. punktu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 15. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, sēdes darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 15. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 22. punktu likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt, izdarīt izmaiņas šā gada 15. oktobra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimes lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu projektam likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Plinera, Buzājeva, Buhvālova, Mitrofānova, Sokolovska iesniegto likumprojektu grozījumu apsardzes drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības roli viens deputāts var runāt par, viens runāt pret, par pieteicies runāt deputāts Buzājevs, lūdzu.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, Ierobežojums Latvijas nepilsoņam saņemt pirmas kategorijas speciālā atļauja apsardzes darbības veikšanai nav samērīgs ar sabiedriska drohība, ka leģitimu mērķē, un līdz ar to būtu pārskatāms. Tas ir ne pats TVL, bet Latvijas tiesībsarga viedokļās, kas bija izpalts pirms 30. septembrī atzinuma pārbaudas vieta par Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirībai. Savukārt pārbaudē tika uzsakta pēc mūsu frakcijas ierosinājuma tieši pirms 2 gadam, 2007. gada 15. oktobrī. Šis datums, 15. oktobrės, nav atliauts oficialiai atzimėjimo datų sarakstai, bet ir ļoti pažemstams. Vismas Latvijos minoritašų vydai. Mes to saucam par nepilsonį dieną, jo tehi pirms 18 gadam Latvijos aukštaka padame tik apėnimusi lėmumu par Latvijos Republikos pilsonį teisybų atjaunokaną un naturalizacijos pamatnotaikomėm. Un līdz ar to atņemā politiskas tiesības apmēram vienai trīkdaļai savu vieļatāju. Tiesībsargs pamatojas uz ko 15. oktobra viestuļē ir asināja pārbaldas lietā, kuras ietvaras veselu gadu tika apkapata dagada par konkrētajiem ierobežojumam atbildīgai valstiestāgu paskaidrojumi HSAKARAI. 13. septembrī pārbaldes lieta tika publicēts 13 las paspuhu biegs atzinams, kura tiesības ar kādzinā, ka 7 no 80 tiesību atšķirībam ir neproporcionālas un tas ir jāatceļ. Atpriekamas nepilsoņu tiesības saņem atļauju apsardzēt darbības veikšanai, tika minētas atzinama kā pirmās. Pēc tam gada laika pats ATVL vairāk kārt mēģināja panākt, lai valdoša koalīcija vai pats tiesībsarg inicijē atbilstošu atšķirību atsulhanai. Tā skaita vierhotas pie pilsonības likuma izpildas komisijas un saimas priekšsēdētāja. Beigu beigas PTSVL pata sagatavoja un esnidza 7 likumprojektas, to skaitā arī grozojumi apsardzes darbības likuma. PTSVL neprasa neko vairāk par to, ko ir vēlējas tiesībsarg. Man likumprojekta anotācija plakatīk citāts Latvijas galvenais cilvēku tiesību aizstāvjās. Tāpat anotācija ir atsauca uz tiesībsarga viestuļa valsts prezidentam Valdam Zatleram, kura tiesībsarg uzskata, ka valsts galvenais uzdevums ir ne visai robihojumu atsulhana nepilsonam, bet nepilsonu skaita samazina hanai. Likumprojekta anotācija balstotas uz 2009. gada pirmo pusgada datam ir arī raksturotahe galvena mērke izpildē. Nepilsinu skaišķi laika ir samazinājas par apmēram 7000 cilvēki vai par 2%. Tā ir skaita 62% no nepilsinu skaita ir samazinājas uz mirstības rēķinā, 22 iegusto TLR pilsonība un 17 emigrēt vai iegusto citas valsts pilsonība. Vietsaka gadu gājumai cilvēku naturalizācijas tempi ir tādā, ka lai visu viņu iegūtu Latvijas pilsonību būtu jāpaiet 1000 gadām. Valdošās koalīcijas lēmums, kas tika pieņemts aizvakar, vispār likvidēt naturalizācijas pārvaldē, acum redzam no tās pašas operās. Šī gada 6. oktobrī likumprojekts ir izskatīts un apstiprināts Latvijas sabiedriska organizācija padomē, kura apvieno 50 mazākumtautību organizācijas. PCTVL un visu mazākumtautību sabiedrība aicina saimā negaidot vēl 1000 gadu un samazināt atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem jau šodien, kaut tādā apjomā, kuram var piekļūt tiesībsargs. Aicinu balsot par likumprojekta nodošanu komisijām. Paldies!
Paldies! Neviens deputāts pret nav pieteicies runāt. Lūdzu, zvanu! Balsosim par deputātu Plīnera Buzājeva Buhvālovu Mitrofānovu Sakalovska iesniegto likumprojektu grozījuma apsardzes darbības likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 58 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīnera Buzājevu Buhvālovu Mitrofānovu Sokolovski iesniegto likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret, pārpieteicies runāt deputāts Jakovs Plīnērs. Lūdzu.
Cienījamais prezidiju, godātie deputāti, šobrīd detektīvu darbības likuma 4. Panta 1. Punkts skan sekojoši. Detektīvu sabiedrības vadītājs un ikviena persona, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijas, ir Eiropas Savienības dalība valsts, Eiropas ekonomiskās zonas valsts pilsonis, kurš nav sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kuram nav konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkohola, narkotiskām psihotropām vai toksiskām vielām. Mēs redzam šeit divus nepilsoņu ierobežojumā īpatnības. Pirmkārt, šis ierobežojums ir starp 17 pārējām, kur salīdzinājumā ar Latvijas nepilsoniem kāda konkrēta priekšrocība tiek dota ne tikai Latvijas pilsoniem, bet arī ārvalstniekiem, Eiropas Savienības pilsoniem. Derētu atzīmēt, ka nav zināms neviens gadījums, kad kādas no privilēģiem saskaņā ar kartēju regulu vai direktīvu būtu kļuvušas pieejamas ne tikai Eiropas Savienības pilsoniem, bet arī Latvijas nepilsoniem. Otrkārt, šis ierobežojums ir starp tiem 25, kuru raksturs tīšu prāts aizvaino Latvijas nepilsoņus, jo līdzas ar nepilsoniem kādas konkrētas tiesības tiek atņemtas alkoholikiem, narkomāniem, psihiski slimajiem teroristiem un naidīgu organizāciju biedriem, kuri ir Latvijas pilsoni. Turpmāk es īsi izklāstīšu oficiālo Latvijas tiesību sarga viedokli attiecībā minēto ierobežojumu. Pirmkārt, detektīvu darbības mērķis ir personu tiesība aizsardzība. Ņemot vērā to, ka pilsonības kritērijas likumā ir paredzēts noteiktam personam, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijas, jāizvērtē tās šīm personam piešķirtas tiesības, kuru pretiesiskas izmantošanas rezultāta var tikt apdraudēta sabiedriskā drošība. Savukārt svarīgi atzīmēt arī to, ka tāja paša tiesību normā līdztekus pilsonības kritērijām licences saņemšana ir izvirzīta arī cita legitīma mērķa sasniegšanai būtiska prasība. Proti, attiecīga persona nav sodīta un tam līdzi. Otrkārt, detektīvu sabiedrības piedāvātie pakalpojumi nav saistīti ar darbībām ar šaujam ieročiem. Treškārt, jāuzsver, ka likuma ir noteikts tiesisks regulējums par aizliegumu izsniegt licenci tam detektīvu sabiedrībam, kura samatus pārvaldes institūcijas ieņem personas, par kuram valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcība ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem vai šaubīgiem formējumiem. Tātad sabiedriskas drošības, ka legitīma mērķa sasniegšanai jau ir paredzēts samērīgs mehanisms, kas nav saistīts ar attiecīgu personu pilsonību. Ņemot vērā detektīvu sabiedrības tiesību un pakalpojumu būtību, galvenokārt attiecību šaujam ieroču nepielietošanu, kas arī augstāk, kā arī augstāk minētos ierobežojumus, tiesībsargs uzskatā, ka nav pamata izslēgt nepilsoņus no to personu kategorijas, kuram ir tiesības iegūt detektīvas sabiedrības vadītāja vai personas, kas ieņem amatu pārvaldes institūcijas statusu. Aicinu arī Saeimu pievienoties tiesībsarga viedoklim. Paldies!
Pret neviens runāt nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Buzājo, Buhvālo, Mitrofānu un Sokolovski iesniegtā likumprojekta grozījuma detektīva darbības likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 51 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plīneru Buzājo, Buhvālo, Mitrofānu un Sokolovska iesniegto likumprojektu grozījumu patentu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Buhvālovs, lūdzu.
Cienījami kolēģiem, atļausiet man īsi izklāstīt tiesību sarga pamatojumu grozījumu nepieciešamībai patentu likumā. Saskaņa ar patentu likumu profesionālu patent pilvarotu registra var iekļaut tikai fizisku personu datus, ja persona ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalību valsts pilsonis. Analizējot profesionālo patent pilvarotu likuma noteiktas funkcijas, secināju, ka tas ir saistītas ar juridisku vai fizisku personu pārstāvēšanu patentu valdē. Ierobežojot nepilsoņu tiesības iegūt profesionāla patent pilnvarota statusu, faktiski tiek ierobežotas arī minēto personu tiesības izvēlētas pārstāvja kandidātu. Ņemot vērā minētu, patentu valdei tika nosūtīta vēstule ar lūgumu sniegt pamatotu viedokli par objektīviem iemesliem, uz kuriem ir pamatota patentu likuma ietverta atšķirīga atteiksme. Savā atbildes vēstule patentu valde norada, ka pilsonības kriterijs attiecībā uz profesionāla patent pilvarota amatu ir izvirzīt konvencija par Eiropas patentu piešķiršanu, kuras dalību valsts ir Latvijas Republika, un padomēs regulāra par kopienas preču zīme. Gan konvencijas, gan regulas teksta angļu valodā tiek lietoti kādas dalību valsts pilsonis. Teleologiskas interpretācijas rezultātā var secināt, ka gan augstāk minētas konvencijas, gan regulas sakotnējais mērķis nebija noteikt atsevišķu regulējumu Latvijas Republikas nepilsoņiem, bet gan paredzēt iespējas iegūt profesionālā patent pilnvarota statusu dalību valstu pilsoņiem, pretstata trešās valsts pilsoņiem. Uzskatu, ka šajā gadījumā prevaldē princips, saskaņā ar kuru persona ir tiesības izvēlēties pārstāvi savu tiesību un likumīgu interešu aizsardzībai, kā arī tas apstaklis, ka no tiesu teorijas viedokļa nepilsoņa status nav pielīdzināms bezvalstnieku vai ārvalstnieku statusam. Tas, ka persona ir iekļauta profesionālo patent pilnvarotu sarakstā, nenozīmē, ka attiecīgs uzņēmējs izvēlēsies tieši viņu, respektīvi uzņēmējiem pašam ir izvēlēs iespējas ņemt vai neņemt sev par pārstāvi nepilsoņu. Ņemot vērā visu iepriekš minētu, atzīstams, ka nepilsoņiem noteikti ierobežojumi iegūt profesionāla patent pilnvarota statusu ir nesamērīgi. Uzskatu, ka sabiedrības interesam atbilstošāk ir noteikt minētajai profesijai nevis prasību, bet pēc pilsonības, bet gan pēc augstas profesionalitātes, kā arī pilnīgam latviešu valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanam. Aicinu arī Saeimu pievienoties tiesībsarga viedoklim.
Paldies. Pret neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Buzājo, Buhvālo, Mitrofānu, Sokolovska iesniegto likumprojektu grozījumu patentu likumā nodošana izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 61 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Plinēru, Buzājevu, Buhvālo, Mitrofānu un Sakalovski iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runā deputāts Vladimirs Buzājevs, lūdzu.
Cienījami klātesoši, nepieciešamību atcelt ierobežojumu nepilsoņiem strādāt par advokātām atzina ne tikai mūsdienu oficiāla tiesībsargu paudze. Kad atzinumu pirmoreiz bija devis vēl 96. Gada decembrī valsts cilvēktiesību birojas, kas ierobežojums tika ievies 93. Gada 27. Aprīļa, tātad pirms 16 gadām. Tiesībsargs savā atzinumā teica, ka advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas, savukārt tiesu vara ir valsts varas sastāvdaļa. Taču advokāts nerīkojas valsts vārdai, viņam primāras ir klienta nevis valsts interesās, kā arī viņa lēmumi nav saistoši. Klientam ir brīva izvēle attiecību uz advokāta, kas nozīmē, ka valstai nav pamata ejukties kājas tiesiskajas attiecības ar papildas ierobežojumu uzlikšanai. Citata beigas. Turklāt, Latvija ir atļauts nodarboties ar advokāta darbību arī es pilsoņām. Kaja sakara Latvijas tiesībsargs uzskata, ka pastāv vairākas jomas, kur normatīvajās aktās es pilsoņiem ir paredzētas plašākas tiesības nekā Latvijas nepilsoņām. Tas rada situāciju, ka Latvijā citu es valstu pilsoņiem ir noteikts plašāks tiesību kopums nekā Latvijas nepilsoņiem, kuriem parasti ir tiešāka faktiska saikne ar Latviju un nav tiesiskas saiknes ar citu valstu. Tātad būtu ieteicams pārvērtēt nepilsoņu tiesību apjomu un likumīgas interesas katru reizi, kad Latvijā kādas tiesības tiek piešķirtas es pilsoņiem. Citatai beigas. Interesanti, ka ierobežojums nepilsoņiem strādāt par advokātām, tas nebūt nav Latvijas izgudrojums. Kāds ierobežojums pastāvēja ebrejiem trešajai reihai. Pie tam Hitlera nacistas juristas prieda pilnīgi prietēja, nekā Latvijas tiesībsargs, pelidzina dami advokātas nevis pie privatpersonām, kuras aizstāv klienta, bet gan pie varas sērīdņām. Tiek hādu sebildumus pret tiesībsarka viedokļa arī izvirza pēc 70 gadam Latvijas tieslietu ministrija. Vispār salīdzinot ebrejas stāvokļi Hitlera laikas ar nepilsoņu stāvokļa Dombrovska laikas, varētu sameklēt vēl dažas interesantas paralēles. Pirmkārt, gan tiem agrāk bija politiskas tiesības, kuras vēlāk tiem atņemā ar vienu likumdošanas aktu. Latvijā tas bija augstākas padas lēmām, kura 18. Gada dienomis atzīmējām hodām. Vācijā tas bija 1935. Gada 15. septembra likums par reiha pilsonību, kura ir rakstas, ka ebrejs nevar būt par reiha pilsonē. Viņam nevar būt arī balstiesība politiskais jautājumas, viņš nevar ēņemt amatus valstiesādās. Nirbergas tribunāls bija uzskaitījis 12 normatīvas aktas, kuri ievisa profesionālas aizlīgumas ebrejām. Kā zina, Latvija bija virzījusies daudz tālāk. Pie mums atteicība pret nepilsonām hadu aizlīgumu ir 80. Profesionāla aizlīgumu ēvihana, sakat ar 35. Gada, bija tikai pirmais solis ebrejai vaihana, un pēc 4 gadam nacisti pārgāja pie ebrejai jautājuma galīgas atrisinahanas. Par laimē, kāja joma nepastāv pilnīgas analogijas ar situāciju Latvijā, bet ēvierību pilna tas fakt, ka nepilsoņu skaita samazināšanās 2009. Gada pirmajā pusgadā tikai par 11% notika uz viņa naturalizācijas rieķinē, bet par 62% uz nepilsoņu mirstības rieķinē. Saskanē ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu nodokļu komisijām. Paldies!
Paldies! Pret neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu, zvanu! Balsosim par deputātu Plinera, Buzāja, Buhvāla un Mitrofāno Sakalovska sagatavotā likumprojekta grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā nodošana juridiskai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 56 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Plinēra, Buzāja, Buhvālo, Mitrofāno, Sokolovski iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Mitrofāno, lūdzu.
Labrīt, godātais prezidija, godātie kungi un cienījamās damas. Mūsu likumprojekts grozījums likumā par zemes reformās pabeigšanu pilsētas paredz atcelt pastāvošo ierobežojumu nepilsoņiem izpirkt zemes gabalu pilsētas par sertifikātiem. Šodien tā nav pirma reize, kad mēs ierosinām atcelt kādu ierobežojumu, kas diskriminē Latvijas nepilsoņus. Bet šobrīd pastāv arī viena būtiska atšķirība. Pirms iesniegt šodienas likumprojektu komplektu, un tie ir 7 likumprojekti, par, kuri ir saistīti ar nepilsoņu tiesībām, mēs uzrakstījām iesniegumu Latvijas tiesībsargam ar lūgumu pārbaudīt, vai visas atšķirības pilsoņu un nepilsoņu tiesībās ir pamatotas. Tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu, un ilgas, pēc ilgas izmeklēšanas policija atzinumu. Atzinuma ir teiks, ka ir tādi ierobežojumi, kurim nav nekāda likumīga pamatojuma. Un attiecībā uz atspriežamo likumu tiesībsargs pauda šādu slēdzienu. Patreiz likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētas 3. Panta 1. Daļā noteiktas ir teiks, ka tikai Latvijas Republikas pilsoņiem mantojot zemes gabalu var saņemt vai saņemot davinājumu neizpirkto zemes gabalu, kuru aizņem dzīvojamais nams vai augļu dars, ir tiesības zemi izpirkt par privatizācijas vai kompensācijas sertifikātiem. Un šis ierobežums nepamatoti nostada nepilsoņus mazāk nelabvēlīga situācija. Tālāk tiesībsargs raksta. Nav saskatams objektīvs pamats ierobežojumiem, kā nepilsoņiem netiek piešķirtas tiesības likumo par zemes reformas pabeigšanu pilsētas 3. Panta 1. Daļa minētas tiesības. Šādam ierobežojumam nav legitīma mērķa. Uzskatu, ka sabiedrība negūst labumu no minēta nepilsoņu tiesība ierobežojuma. Nav samirīgi un tiesiski likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētas 3. Panta 1. Daļa noteiktajos gadījumos nepiešķirt nepilsoņiem tiesības zemi izpirkt par privatizācijas vai kompensācijas sertifikātiem, jo citos likuma noteiktajos gadījumos nepilsoņiem ir piešķirtas tiesības iegūt zemi īpašuma par īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai latiem. Protams, ka mēs ļoti labi saprotam, ka šim ierobežojumam pašlaik ir simboliska nozīme, nevis praktiska. Un noslēdzot savu uzstāšanos, man ir tāds pienākums aicināt kolēģus atbalstīt mūsu priekšlikumu, un es to arī darīšu. Es lūdzu atbalstīt PCTVL priekšlikumu atcelt šo novecojušo un simbolisko ierobežojumu, kuram nav nekādas praktiskas pašlaik nozīmes, un es to darīšu, jā, es lūdzu atbalstīt. Bet man nav nekādas ilūzijas, ka Saeimas vairākums šodien nobalsos par šo mūsu ierosinājumu. Protams, šis ierobežojums ir simbolisks, bet šodienas apstākļos vēlētājiem ir ļoti, vēlētāju vairākumam ir ļoti būtiski apzināties, ka ir vēl viena iedzīvotāju kategorija, kura atrodas vēl sliktākā situācija, kā Latvijas pilsoņi. Un tāpēc, un tikai tāpēc, šis ierobežojums netiks šodien atcelts. Paldies par uzmanību. Bet mēs to darīsim vēl un vēlreiz. Ir tāds izteicījums, ka Kartāgai jābūt iznicinātai, un ka līdz brīdim, kad visi ierobežojumi nepilsoņu tiesības tiks atcelti, mēs atgadināsim Saimai, ka tas ir nepieciešams. Paldies.
Paldies. Pret neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plinera, Buzājebu, Hvālo, Mitrofānau, Sakalovski iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētā, nodošana tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 52 atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Buzājeva, Plinera, Buhvālova, Mitrofānova un Sokolovska iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputātu Sokolovskis, lūdzu.
Labdien, godīti kolēģi, atliesiet man izklāstīt tiesību sarga pamatojumu grozījumu nepieciešamībai likuma par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Likuma 20. Pants nosaka, ka personas, kuras nav Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības pilsoņi, kā arī kompānijas, kuras šim personam piedam vairāk par pusi pamatkapitāla, var iegādāties zemi, pilsētas un lauku apvidos tikai ar īpašu pašvaldības atļauju. Minētajam personam ir aizliegts iegādāties zemi pierobežas zonā, jūru un upju aizsargjoslas, kā arī lauksainiecības un mežu zemi, zemes gabalos rezervātus un derīgu izraktiņu vietās. Gadījumos, kad Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības pilsoņi zaudē kontroli par kompānijas kapitālu, ar pašvaldības lēmumu agrāk iegādāta zeme tiek atsevināta 2 gadu laikā. Likuma par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20. Un 21. Pantā tika veikti grozījumi, kas piešķir tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem iegūt īpašumu zemi saistībā ar Latvijas pievienošanas Eiropas Savienībai. Tieslietu ministrija norāda, ka zemes reformas likumos noteiktas atšķirības pilsoņu un nepilsoņu tiesības primāri ir politisks lēmums, kas tika pieņemts saistībā ar Latvijas pastāvošu ekonomisko, demografisko un geografisko situāciju valstiskās neatkarības atjaunošanas un nostiprināšanas ceļā. Likuma noteikti ierobežojumi nepilsoņiem veikt darījumus ar zemi nav samērīgi. Noteikti ierobežojumu sākotnējs mērķis novērst Latvijas zemes iespējumu izpārdošanu netiek sasniegts, ja pēc iestāšanas Eiropas Savienība tās pilsoņi var brīvi veikt darījumus ar Latvijas zemi. Vairums no Latvijas nepilsoņiem ilgstoši dzīvo un strādā Latvijā, viņiem izveidojušies noturīga saikne ar Latvijas valsti. Vērtējot iespējamu zemes izpārdošanas risku, uzskatu, ka Latvijas nepilsoņiem pārsvara ir lielāka saikne ar Latviju nekā Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc, ļaujot brīvi veikt darījumus ar zemi Eiropas Savienības pilsoņiem, pastāv lielāks zemes izpārdošanas risks. Tāpat arī Eiropas padome vērtoja trešu valstu pilsoņu, kas ilgstoši dzīvo Eiropas Savienības dalību valstīs, jautājumus ir norādījusi, ka nepieciešamas vienlīdzīgas tiesības trešu valstu pilsoņiem, kas būtu pēc iespējas tuvākas Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Latvija iestājoties Eiropas Savienību un piešķirot Eiropas Savienības pilsoņiem tiesības brīvi veikt darījumus ar zemi, ir būtiski mainījušies apstākļi, kas ir nepilsoņiem noteiktu ierobežojumu pamatā. Uzskatu, ka likumdevējiem būtu jāpārvērtē nepilsoņu ierobežojumu pamatotība un samērīgums. Tas ir tiesības sarga viedoklis un aicinu Saeimu pievienoties tiesības sarga viedoklim.
Paldies. Pretpieteikusies no deputāte Anna Sēlē. Lūdzu, vārds deputātei Sēlē.
Godātie deputāti, šis likuma projekts Saeimā pašlaik tiek izskatīts, viņš ir atvērts, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš beidzās šo pirmdien 15. Datumā. Es aicinu noraidīt šo likuma projektu, jo visi priekšlikumi bija iesniedzami jau šajā atvērtajā likuma projektā taupīsim savu laiku.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plintēru Buzājevu, Hvālo Mitrofānovu Sakalovski, iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodošana Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 60 likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Plinera, Buzājevu, Buhvālo, Mitrofāno un Sakalovska izsniegto likuma projektu grozījums likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Jurim Dobelim, kurš runās pret.
Cienītie kolēģi, kas ir nepilsonis? Nepilsonis ir okupācijas seku radīts produkts. Tas ir pārējošs, īslaicīgs. Nepilsoņu skaits lēnām un nemitīgi sarūk. Lūk. Pie tām viņiem visiem ir dot iespēju godīgi naturalizēties, bet ne viss no viņiem godīgi grib naturalizēties. Pagaidām viņi ir instruments politikāņu rokās, kur visu laiku viņi kustinās tad, kad viņiem ienāks prātā. Zināms skaits nepilsoņi saka, ka viņi būtu pilsoņi, bet viņiem gribas atvieglojumus naturalizācijas procesā. Un tad man jāprasa dažiem nepilsoņiem, kā viņi uzvedās. Viens uzvedās līdzīgi tā, kā Pliners reizēm uzvedās, viens domā, ka šeit ir PSRS, cits atkal domā, ka te ir Krievija, kā Dobelis, neviens no viņiem nedomā, diemžēl. Viens otrs domā, ka te būs Krievija tuvākā vai tālākā laikā. Nodzīvo 50 gadus Latvijā un valoda neprot un grib, lai viņi tagad atviegloti uz rociņām naturalizē, ko viņš darīs, neprasdams valodu un būdams pilsonis. Tagad jautājums tālāk. Ko šādi mākslīgi veidoti Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu ieguvušie, ko viņi pārstāvēs Eiropā? Par ko viņi tur runās? Tie būs vienotās un nedalāmās valsts pārstāvi. Pie tam, tur tomēr krievu valodā parasti nerunā. Nu, daži ir iemācījušies. Līdz ar to, tas priekšlikums kā tāds jau ir principā absurds. Es saprotu, ka regulāri tojoties nākamam gadam būs atkal un atkal runa par nepilsoņiem. Labsirdīgais romāns Apsītis, gribēdams nomierināt sabiedrību, pateic dažs jauks teikums. Un šinī sakarībā uzreiz paskatieties, kas par lērumu priekšlikumu parādījās. Agrāk viņi tā šāva pa vienam. Vienā nozarē otrā, nu ir vesels bars, un pa katru priekšlikumu ir sagatavots runas. Nu nāciet arī par šito parunājiet, ko tāds nepilsons darīs Eiropas kopienta, un ko viņš vispār, ar ko viņš tur grib nodarboties. Līdz ar to nav nekāda pamata, ne mazākā pamata, kaut kāds status piešķirt tiem, kuru rīcība ir neprognozējama. Daži no viņiem vienos svētkos atgādinās par lieliskajām uzvarām dažādos karos, daži no viņiem citos, ar vienvārdu sakot, nu, ko var darīt? Viņu skaits sarūk, lēnām un mierīgi šis jautājums pazudīs no dienas kārtības. Ar katru nākamo saimu arvien mazāk runās par šo jautājumu.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Buzājumam, viņš runās par.
saņēma klātesoši. Atļausat man izklāstīt tiesu sarga pamatojumu grozījumu nepieciešamību bei hēm likumam. Likums nosaka, ka nepilsoņam jākārtē eksāmens, lai varētu tikt atzītam par Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Bijusi valsts prezidenta Vaira Vita Freiberga ir norādījusi, ka no Latvijas valsts puses ir nekonsekventi jautājumi par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republika Piekšķirtēnā nostādot Latvijas nepilsonas vienlīdzīga situācija ar ārvalstietiem vai bezvalstietiem. No minētas secinājums, ka visas jautājumas, kur saskaņā ar Latvijas normatīvā bāze noteikti tiesību apjoms ir paredzēt ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem, tas pašas tiesības jāparedz arī nepilsoņiem. Prezidenti bija nosūtījis likumu otrreizē caur Lukohanovu Saeimā, taču konceptuāli attiecība uz nepilsoņiem tas netika grozāts. No pilsonības likuma izriet, ka nepilsoņu status nav pielīdzināms pilsonībai. Kā atzinusi augstākā tiesa, nepilsoņa saikne ar Latvijas Republiku ir ceha, ka nekā tā ir bezvalstniekam vai ārvalstniekam. No startautiskā tiesību viedokļa nepilsoņu status nevar tik atzīts un pielīdzināts bezvalstnieku statusam. Analizējot ar nepilsoņu tiesībām saistītos jautājumus, Satversmes tiesa 2005. Gada 7. Marta spriedumu atzina, ka līdz ar nepilsoņu likuma pieņemšanu radas jauna līdz šim startautiskās tiesības nezināma personu kategorija – Latvijas nepilsoņa. Latvijas nepilsoņa nav pielīdzināmi nevienam fiziskas personas statusam, kas noteiks, startautiskās tiesību aktās, jo nepilsoņam noteikta tiesību apjoms pilnībā neatbilst nevienam kādam statusam. Latvijas nepilsoņi nav uzskatami ne par pilsoņam, ne ārvalstniekam, ne arī bezvalstniekam, bet par personam ar īpašu tiesisku statusu. Es padomēs direktīvas par to trieku valsts pilsoņu statusu, mērķis ir siekmēt personu brīvu kustību ES teritorijā, kas, protams, paver jaunas iespējas ievērojamai Latvijas pastāvīgi dzīvojušai iedzīvotāju grupai ceļot un strādāt ES dalību valstās. Ar pienākumu kārtā tīpašu egzaminu nepilsoņam tiek kavētas mērķis atlikšanai. Tāpat jāņem vērā, ka nav pamata uzlikt nepilsoņam par pienākumu, iesniedzot attiecīgas dokumentas, pieredzot savu nepārtrauktu un likumīgu uzturēšanas Latvijas Republikai, jo tas jau izriet no likuma par viņu statusu. Ņemot vērā minētas Satversmes tiesa atziņa un faktiskas apstākļas, ka nepilsoņi pastāvīgi dzīvo Latvijā pirm un pēc Estehanas ES, likuma par statusu Latvijas Republikā, ar ko tiek ievesta attiecīga ES padomes direktīva, būtu ieteicams balstotas uz tiesi politiskas apsvērumiem, skatot jautājumā par EK pastāvīgā iedzīvotāja statusa Piekšķirtēnā nepilsoņam bez atsevišķa egzamina Kartuhanas. Citāte no tiesi sarga atzinumai beigums. No sevi varētu piebilst, ka arī Igaunijā nepilsoņam egzamina Kartuhana nav paredzēta. Dobile kungs, aicina arī Saeimā pievienota tiesi sarga Vairas Vita Freibergas un mūsu kaiminvalstu viedokļam. Aicina nodot likumprojektu komisijām. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru, Buzājevu, Buhvālo, Mitrofānovu un Sokolovski iesniegtā likuma projektu grozījums likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status Latvijas Republikā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 70 atturas nav, likumprojekts komisijām nav nodots. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, es vēlos jūs informēt, ka šodien Latvijā vizītē uzturs Japānas parlamenta augšpalātas prezidents Satsuki Edzkungs. Viņš šobrīd atrodas mūsu parlamenta zālē. Sveiksim mūsu viesi! Un turpinām izskatīt šodienas sēdes darba kārtību ar nākamo darba kārtības punktu. Un Saeimas prezidijas ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus likumā, grozījumu kredītu iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas tautas saimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot tautas saimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti, šobrīd katrs lats budžetā ir ārkārtīgi svarīgs, un šajā gadījumā, ja mēs iesniedzam likumprojektu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji arī var sniegt ziedojumus dažādām organizācijām, varbūt tā nav pareiza pieeja. Es savus apsvērumus izteicu jau arī strādājot tautsaimniecības komisijā. Un pilnīgi un galīgi es iebilstu arī pret šī likumprojekta steidzamību, jo redakcija ir ļoti sakārtojama, viņa nav pati pilnība. Bet kāpēc ir šie iebildumi, ko es gribu izteikt arī jums, Saeimas deputātiem? Ja valsts uzņēmums, piemēram Latvenergo, nav īpaši izdalījis šajā sadaļā, tad arī viņi var sniegt ziedojumus un saņemt 85% atvieglojumus nodokļiem. Vai nebūtu pareizāk? Ja visa šī nauda, kas ir peļņa, kas ir sakrājusies no tarifu ieguvumiem, vai nebūtu pareizāk, ja visa šī nauda nonāk valsts budžetā, un tad viņa tiek izdalīta kultūrai, kultūras objektiem, izglītībai, iespējams arī sportam, valstiski domājot un lemjot ministru kabinetā, kur katra ministrija var aizstāvēt savas prasības un šos naudas izlietojumu. Šādu iemeslu dēļ es lūdzu neatbalstīt šo likuma projektu, nodošanu komisijām, pie viņa vēl ir jāpiestrādā, un ja tomēr tas tiks izdarīts, tad aicinu arī neatbalstīt steidzamību, lai kārtīgi varam izvērtēt redakcijas, kas ir šajā likuma projektā.
Paldies. Vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, mūsu komisija ļoti rūpīgi ir strādājusi ar šo priekšlikumu, ir pieaicināti bijuši gan eksperti, gan ieinteresētās puses, arī nevalstiskās organizācijas, un tomēr es gribētu arī precizēt, ka tātad, ja valstī pieder kāds uzņēmums, bez valsts akcepta šis uzņēmums nevar neko ziedot, tāda pašreizējā regulācija ir tāda, ka jāsaņem finanšu ministra atļauja, un es nedomāju, ka finanšu ministrs varētu atļaut kaut kādas nepareizas ziedojumu lietas. Savukārt, ja mēs runājam par valstī nepiederošiem uzņēmumiem, tad skaidrs ir tas, ka līdz šim šie uzņēmumi ir varējuši ziedot, šie ziedojumi ir bijuši ļoti nozīmīgi gan Latvijas Nacionālajai operai, gan sporta organizācijām, gan bērnu fondam, un mēs esam iestrādājuši šajā te grozījumā arī precīzu formulējumu, ka šīs te sabiedriskā labuma organizācijas, ziedojums sabiedriskā labuma organizācijām nedrīkst būt ietverts tarifus pamatojušais izmaksās. Tas nozīmē, ka šis ziedojums patērētājam nekādā veidā nesadādzinās saņemto pakalpojumu, nesadādzinās tarifu. Tādēļ aicinu nodot gan komisijām, gan pēc tam atbalstīt steidzamību.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanam. Balsosim par Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodošanu tautsaimniecības, agrārās, vidus un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 9, attur 7, likuma projekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam šī gada 15. oktobrī. Deputāts Arts Pabriks lūdz piešķirt viņam atvainājumu neapmaksātu šā gada 15. oktobrī, bet mums šis jautājums jāšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātam Artim Pabrikam šī gada 15. oktobrī. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 1, atturs 1. Atvainājums deputātam Pabrikam 15. oktobrī ir piešķirts. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Andra Zūša iecelšanu par Rezeknes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklāt balsojot nobalsojis par lēmumu projektu par Andra Zuša iecelšanu par Rezeknes tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Zuša iecelšanu par Rezeknes tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 2, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Baibas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija izskatījusi un aizklāti balsojis par lēmumu projektu par Baibas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Baibas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Valda Vazdeķa iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmuma projektu par Valda Vazdeķa iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi un lūdzu arī Saeimu balsot par šādu lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valda Vazdeķa iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Olits Blumfelds apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Olitas Blumfeldes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu balsot par šādu lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Olgas Blumfeldes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ilūtas Kovaļaus iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiris.
Juridiskā komisija ir aizklāt balsojot apstiprinājis lēmumu projektu par Ilūtas Kovaļaus iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilūtas Kovaļaus iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 75, pret 2, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Vits Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiris.
Juridiskā komisija savā sēdē izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Vits Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vits Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 74, pret 2, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reiris.
Juridiskā komisija izskatījusi un aizklāt balsojot atbalstīs lēmumu projektu par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu arī Saeimu balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 72, pret 3, atturas 1, lēmums pieņemts. Ja, godātie kolēģi, pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas deputātu pieprasījumi. Deputātu Andra Bērziņa, Altīs pirmā partija Latvijas ceļš, Jāņa Dukšinska, Dzintara Jonžeka, Rinds Feldman, Anatolija Mackeviča, Vitālija Aizbelta, Oskar Kastēna, Kārins Pētersons, Ines Šlesers, Ainara Baštika. Pieprasījums Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķai par Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kuru bērnu pamata izglītības apgūve sāksies 6 gadu vecumā, bet 5 gadu vecumā bērni tiks obligāti sagatavot pamata izglītības iegūšanai, pamatotību un lietderību. Vārds motivācija deputātam Jānim Dukšinskim.
Augsti godājumais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamie deputāti, kolēgi. Šā gada 29. septembrī ministru kabinets konceptuāli atbalstīja grozījumus vispārējā izglītības likumā, kas paredz, ka nākamajā mācību gadā skolas gaitas būs jāuzsāk no 6 gadiem, nevis no 7, kā līdz šim. Grozījumi paredz arī 5-gadīgo bērnu sagatavošu pamatizglītības apguvē. Mums, gan frakcijas deputātiem, Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa frakcijas deputātiem, pie mums ir griežušies vairākas organizācijas, pedagogi, vecāki ar bažām, un mēs īsti nesaprotam, kāpēc šī reforma esošā ekonomiskā situācija ir tik svarīga. Ar kādām sabiedrības grupām Izglītības un zinātnes ministrija saskaņojusi lēmumu par bērnu pamatizglītības apguves uzsākšanu no 6 gadiem un obligāto pamatizglītības iegūšanu 5 gadu vecumā? Vai Izglītības un zinātnes ministrija var sabiedrību iepazīstināt ar bērnu psiholoģijas un pedagoģijas speciālistu atzinumu, ka šāda veida izglītošana nenodarīs kaitējumu bērnu fiziskai un garīgai veselībai? Mēs nevarējām noskaidrot šos jautājumus, tāpēc arī radās šis pieprasījums. Un mums arī uztrauc, kāpēc ministru kabinets tā tiek pieņemt nesaskaņot un neizsvērti lēmumi. Un vēlāk mēs brīdamies, kāpēc sabiedrībā valda tāda neusticība un nesapratne. kurā izglītības attīstības plānošanas dokumentā tas ir atrunāts, vai vadlīnijās, vai koncepcijās, vai varbūt valdības deklarācijās. Interesanti ir tas, ka nekur absolūti. Aizvakar mums bija bērnu tiesība aizsardzības apakškomisijas sēde. Un mēs arī, komisijas deputāti, uzdevām diezgan interesants jautājums, ka galvenais mērķis ir ne tikai tāpēc, ka jauniešiem gribas ātrāk beigt skoloties, bet tas, ka ir Pasaules bankas aizņēmums 30 miljonu latu, ko varētu apgūt 3 gados. Un mēs tā uzskatām, ka varbūt tas ir galvenais arguments, lai uzsākt šāda veida reformas. Kāpēc mums tas uztrauc? Un vai tas ir tiešām atcelts, kā šeit dažas saka? Dotajā brīdī valda diezgan liels haos, jo ir vairāki grozījumi, ko apstiprinājuši ministru kabinets. Un mūs uztrauc tas, vai nebūs tā, kā ar 5-6-gadīgo bērnu sagatavošanu, kuri tika pārtraukta, un dotajā brīdī neviens nevar pateikt valstī, cik tad īsti bērnu vispār netiek sagatavoti skolai, vai šis dokuments neparādīsies kopā ar budžeta paketi, un tad deputāti balsojot par budžetu, tāpat kā iepriekšējā reizē visa koalīcija draudzīgi nobalsos par šo reformas uzsākšanu. Tāpēc šie jautājumi ir pietiekoši aktuāli, un mēs uzskatām, ka par to ir vajag diskutēt. Un galvenais jautājums šeit ir nevis uzsākšana no 6 gadiem, bet galvenais ir satura jautājums. Kā notiek pārējai no pirmskolas un sākumskolas? Par to arī apakškomisijas deputāti diskutēja, un es domāju, ka tas ir ministrijai jāvirza pēc iespējas ātrāk un šos jautājumus jārisina. Lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Iesniedzēja lūdzu pieprasījumu atzīt par steidzamu. Tas nozīmē, ka mums ir jāizšķir šis jautājums balsojot. Viens deputāts var runāt par viens pret steidzamības piešķiršanai, bet runāt neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Bērziņa, Dukšinska, Jaunžēkara, Feldmans, Mackevičs, Aizbalta, Kastēna, Pētersons, Šleseres un Baštika pieprasījuma izglītības un zinātnes ministrē Tatjanai Koķē par izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās reformas, saskaņā ar kur bērnu pamatizglītības apguva sāksies 6 gadu vecumā, bet 5 gadu vecumā tiks obligāti sagatavot pamatizglītības iegūšanai pamatotību un liederību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 30, pret 58, atturs 1, pieprasījums nav atzīts par steidzamu, līdz ar to tas tiek nodots pieprasījumu komisijai. Un nākamais pieprasījums, ko ir iesnieguši deputāti Jaunžēkars, Bērziņš, Petersoni, Dukšinskis, Aizbalts, Mackevičs, Feldmanis, Šleseris, Štokenbergs un Baštiks, šis pieprasījums ir adresēts iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecai par Latvijas policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību. Vārds motivācija deputātam Dzintaram Jaunžēkaram.
Godājumā prezidī, cienījamie kolēģi. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputātis ļoti uztrauc veids, kādā tik pieņemts ministra kabineta rīkojums par policijas akadēmijas likvidāciju pēc iekšlietu ministras iesnieguma. Presē tika izplatīts, kad nekādas problēmas nebūs ar tālāko iekšlietu struktūru darbinieku sagatavošanu. Visas programmas tiks pārņemtas Latvijas valsts universitātē. Var arī darbinieks gatavot ārzemēs un vispār iekšlietu ministrijai nav jānodarbojās ar speciālistu sagatavošanu. Tās nav viņas funkcija un arī to, ka šī policijas akadēmija praktiski sagatavo tikai juristus publiskajam sektoram. Bet pilnīgi tik neminēts, ka iekšlietu ministrijā pakautībā esošajā policijas akadēmijā tiek sagatavot specifiskas programmas un tieši speciālisti visām iekšlietu struktūrām, praktiski visām, gan drošības iestādēm, gan arī armijas militārā izlūkošanas dienestam, kur iziet gan praksi, gan kvalifikācijas celšana, speciālisti, kam ir nepieciešama klasificēta informācija un arī izveidotā mācību bāze, ir daudzas lietas, kas ir klasificētas un kuras citur vispār nav un nevar izveidot. Un sēdēs, kas tika izskatīts šis jautājums par likvidāciju, tas ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, arvien vairāk tika nonāca pie secinājuma, kad īstenībā pieņemot lēmumu nav nekāda pamatojuma, ne ekonomiskā, ne skaidrības par to, kādā veidā turpināsies kadru sagatavošana iekšlietu struktūrām, kas ir pamats Latvijas valsts drošībai. Un, cik es noprotu, ne ministrei, ne ministra kabinetā nav jēgas par nacionālu drošības plānu un apšaubu, vai viņi vispār to iepazinušies, kur pamatu var vispār pieņemt šādas lēmumus. Un domāju, ka šāda lēmuma pieņemšana bez sagatavošanas, bez iepazīšanās ar speciālistu viedokli ir būtībā iekšlietu struktūras speciālistu sagatavošanas programmas sagraušana un nacionālās drošības varbūt arī lielā mērā sagraušana turpmāk. Mūsu frakcijas deputāti ir sagatavojuši jautājumus iekšlietu ministrei un uzskatām, ka tie ir ļoti steidzami, lai beidzot tikt skaidrībā gan studenti, kas pašlaik studē, gan mācības spēki, un gan arī mēs, kā deputāti, tik skaidrībā vai nacionālā drošības plānā tiks nodrošināts vispār valsts drošība turpmāk.
Jaun Džekarkungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies, lūdzu, atbalstu.
Paldies, arī šo pieprasījumu deputāti ierosina atzīt par steidzamu. Saskaņā ar saimnes kārtības rulu viens var runāt par viens pret pieprasījumu atzīšanu par steidzamu. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es diemžēl nevaru atbalstīt to, ka ir kaut kur jāsteidzās šādā veidā, jo valdība jau pirms vairākiem mēnešiem, kā jūs labi zināt, lēmumu par akadēmijas likvidāciju ir pieņēmusi, un pat labam jau daudz mēnešu garumā notiek pats process, pārejas process. Kā jau pareizi iepriekšējais runātājs atzīmēja, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija jau ilgāk laika seko tam, kas tur notiek. Tā kā, ja vēl kādam ir pastiprināta interese par šo procesu, laipni lūdz, bet mēs katru mēnešu darba kārtību esam iekļāvuši jautājumu, kas attiecas uz šo pārejas procesu. Tā kā man liekas, ka tāda mākslīga steidzamība, viņa neatrisinās galīgi neko. Neņemiet lūdzu ļaunā, jūs labie nodomi ir skaidri redzami, bet steiga šeit galīgi nav vajadzīga.
Paldies. Par neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jaundžēkara Bērziņa Pētersons Dukšinska aizbalta Mackeviča Feldmanis Šleseres Štokenberga un Baštika iesniegtā pieprasījuma iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecai par Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas pamatotību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas nav. Pieprasījums nav atzīts par steidzamu, tas tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu, mums ir jālēma par iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībā un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, ko izstrādāja šī pat komisija, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tātad pirmais lasījums bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un sākam izskatīt sadaļu likuma projektu izskatīšanu, likuma projekts grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reivs.
Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, godātie deputāti, juridiskā komisija ir saņēmusi 5 juridiskā biroja priekšlikumus un pirmo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Arī trešo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturto juridiskā biroja priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un arī piekto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu balsot par pieņemšanu galīgajā, otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnglads.
Godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisija ķeras pie 8 likumprojektu izskatīšanas, kas ļaus izdienas pensijas saņēmējiem invalīdiem ar 1. novembri saņemt pensijas pilnā apjomā, kā arī 4 mēnešu iepriekšējā laikā ieturēto pensiju daļu. Tātad tiesneša izdienas pensija likumā ir 3 priekšlikumi pavisam. Tie redzam pēc valstpusē juridiskais birojs pirmais atbalstīts un iekļauts trešajā.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbalstīts un iekļauts trešajā.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinām balstot par likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 81, pret 1, atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnglads.
Komisija nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, tātad varam balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām at personu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnglads.
Šeit ir 2 priekšlikumi no juridiskā biroja. Pirmais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisija aicina atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 76, pret 5, atturas 3. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnglads.
Godātie kolēģi, pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais tāpat atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisija aicina balsot kopumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 73, pret 1, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociāla un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie kolēģi, pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais tāpat atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts un iekļauts ceturtajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija aicina atbalstīt kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 3, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Šajā likuma projektā neviens priekšlikums nav saņemts, tātad varam droši balsot otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums prokurora izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie kolēģi, arī šajā likuma projektā neviena priekšlikuma nav, tātad varam balsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums prokurora izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 80, pret nav, atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Kolēģi, tikai viens juridiskā biroja priekšlikums, tas pats atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Komisija aicina atbalstīt arī kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādāsim ar likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli numurs 1402. Likuma projektā budžeta komisijai ienāca 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas komisija to neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo. Partijas par cilvēku tiesībā vienotā Latvijā frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 49, atturas 5, priešlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums finanšu ministra. Repšskungu priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ir iekļauts pašas komisijas trešajā priekšlikumā, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un piektais partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu Saeimu pieņemt likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav, likums pieņems. Likuma projekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Strādājam ar likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā reģistrācijas numurs 1121 trešajā lasījumā. Pirmais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Otrais labklājības ministra Auguļa kunga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais cilvēktiesību un sabiedriskās lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Buzājeva kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums ir ļoti vienkārši papildināt likuma artēzē. Daudzbērnu ģimene nevar tikt izlikta no dzīvojumas tilpas, neradot tai citu dzīvohanai derīgu dzīvojuma tilpā. Likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā bija līdzīgas priekšlikumas no Buhvalova kunga un arī no Mirska kunga. Bija diezgan plakas debatas un visi ebildami pret šim priekšlikum bija ļoti šitie heit zali izanalizēt. Pirmkārt, ebildums pret to, ka šim priekšlikum nav vieta tiek jumtas likuma un itka līdzīgais priekšlikums jau ir likuma par palīdzību dzīvokļa jautājumā risināšana neatbilst patacībai. Pirmkārt, minēta likuma par dzīvokļu palīdzību ir runa tikai par maznodrādāt на там цилветем, бет атайсиба пар дзивоклю садлабхада, практически 99% на Латвия седзивата ир мадро на дракадота. Йо самым лидзиклем вине невар ноперк дзивокля. Отра карта пат хис айсардибас механизм кас рекляус ликум пар дзивоклю палидзиба Neesplatējās uz cilvēķiem, kas uzņem hipotekāras kredītās un netilē savu dzīvokļu. Saskaņā ar to, tie, kam jumtas likumam, kam priekšlikumam ir vieta. Jaunam saļdzināt ar otrajā lasumu ir tikai tāds, ka pēc mana uzskata varētu tikai daudz bērnu ģimenēm nodrohadāt aizsardības mehanizmu. Es gribu to atgadināt, ka daudz bērnu ģimenē tas ir jauns iedzins, saskaidā ar kuru šis likuma projekts vispār atklāts un ir runa par ģimenēm, kur ir četri vai vairāk bērnē. Ģimene mūsu valstī ir ļoti maz, un mēs droši varam dot viņam vēl vienu drošības mekanizmu. Un es gribu to vēl piebilst, ka praktiski mēs jaunu iedzinu daudz bērnu ģimeni iekļaujam likumā, bet neko neizdarījam, lai uz kaut kāda papildus garantijas šiem ģimeniam nodrošināt. Saskaidā ar to likums pilnība tūks, ja nebūtu pieņemts mans priekšlikums. Un vēl vienreiz, šeit ir presas pārstāvja. Es tomēr gribētu, lai viņi publicēja visu deputāta uzvardas, kas nobalso pret šo priekšlikumu. Un faktiski ir pāri brīvo daudz bērnu ģimeni izlikšana no dzīvokļiem. Paldies! Aicinu atbalstāt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Circeni vēlas ko piebilst?
Jā, es vēlos piebilst. Patreiz spēkā esošajā likumdošanā ir divi likumi par dzīvojamo telpu īrumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un abos šajos likumos ir noteiktas kategorijas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību pašvaldībās. Runājot par dzīvojamo telpu īres likumu, tad 36. pānta 2. punkts nosaka, ka ja pašvaldības sniedz palīdzību maznodrošinātam īrniekam, ja ar viņu kopā dzīvo viņa apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, līdz ar to būs AJO kunga priekšlikums par daudz bērnu ģimenēm, it kā pasliktina šādu piedāvājumu. Un otrs likums, kas ir par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā līdzīgi, nosaka 14. pantā personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošina pirmām kārtām, un arī šis 14. pants nosaka, ka maznodrošinātās personas, ar kurām kopā dzīvo un kur apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, tiek pirmām kārtām nodrošinātas ar dzīvojamo platību. Līdz ar to arī komisija neatbalstību uz AJO kunga priekšlikumu un lūdzu jūs arī neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Buzājo priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 45, atturas 2. Priešlikums nav atbalstīts.
Sestais labklājības ministra Auguļkunga priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais bērnu ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministra Dombrovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais labklājības ministra Auguļkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to arī visas priekšlikumus esam izskatījuši un lūdzu atbalstīt trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81, pret 3, atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, ir palikusi tikai pusotra minūte līdz pārtraukumam. Es baidos, ka mēs varētu nepaspēt izskatīt grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā ar 27 priekšlikumiem, tā kā tas acīm redzot, šis darba kārtības punkts paliek skatīšanai pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu izdruka, godātie kolēģi, pirms dažām dienām apaļu jubilēju svinēja mūsu kolēģis Kārlis Šadursks. Sveicam viņu! Tagad vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeni.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpā. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēd pēc 5 minūtēm 106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim. Deputāts Krauklis nevēlas neko paziņot.
Atvainojos cienījumie tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas biedri, aicinu uz komisijas sēdi 10.35. komisijas telpā.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrejam Klemēņķevam.
Labrīt, Augusta Gorija deputāti. Nav reģistrējuši. Vladimirs Buzājevs. Oskar Kastens. Ivans Klemēņķevs. Liepulis Uzuliņš. Ārķis Pabriks, Vītors Širbatiks, Inesis Tesare. Es redzēju, jā, paldies. Un Jānis Urbanovičs.
Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.